Tautau haliki ki laboi. Yesu yo wawayao. Matthew pena 18 lao susuna 1 ye lao 6. Yo pena 19 lao susuna 13 ye lao 15. Maya dai hesawe na tamoa hekadio na tudiao se ledima Yesu unai. Sehenua bena Yesu wawayao ye kabitono gidi yo yedi ye tapualolo. Yesu tauhe muli watani na se kaipate bena wawayao sehe tamali di selao. Ia mo Yesu nige nua na ye namo atauhe muli. Watani na udi yadi na ye wane. Wawayao kwa kita gabai di selao makaligue na natapu kwa gudugudu idi. Kaidi mwadi, yedi laulau doha wawayao, yaubada ye na magai siya yedi. Yesu hinage ye walolau tauhe muli watani na udi yedi ye wane. Ena nige kubuigo na kuhemara doha wawaya gagilina. Ko wataba nige kulau yau bada ye na magai unai. Teina kaniyo na ede. Kaitea ye nua dobi doha wawaya. Ia ye saikalili yau bada ye na magai unai. Kagu kahau. Kaidi mwadi senua saisai. Yo senua tuisia se saikalili. Kabohekadi. Sia nige Yesu tauhe muli watani na mamohoidi.